Заглавието на тази книга всъщност е заглавие от едно от тези парчета, от които е съставена книгата, но то е намерено изключително точно. Най-ясното обяснение на това какво съдържа тази книга, че можеш да събереш домашното, личното, да го покажеш заедно с това малкото, дребното, което е около нас, и това всичкото да премине през една, не знам дали да я нарека религиозност, но така ще я нарека, и едно писане в тази посока. И ти успяваш тия парчета да ги събереш. И отвъд това, че това са събрани текстове, писани във времето, те стоят компактно, единно. Как преминаваш през тия ежедневни, всекидневни, злободневни неща, да си издърпаш някакъв Мюнхаузен от това, което увъртолва всички ни, и да отидеш в ето тези размисли.
Точно така е, както го каза. Включително е с това издърпване, с това изстрелване в едни други пространства, в които не присъстваме ежедневно. Чисто технически, първо ще ти кажа как става. Става с цената на непременно една безсънна нощ. Просто за да включиш ракетата на такава степен, степента преди да излети, ти увеличаваш максимално оборотите на двигателя, и по някакъв начин аз съм се научил да го постигам това, макар че с цената им включително на много така сериозно физическо напрежение.
Не всяка тема от деня може да ти стане важна, за да пишеш по нея.
Понякога темата пристига при тебе, понякога ти си отглеждаш темата. Разглеждаш, наблюдаваш така с течение на времето. Сега, примерно, живот и здраве. Ако напиша нещо за Созопол и за Аполонията, непременно ще вкарам една сценка от вчера. С жена ми се разхождаме по уличката и пред църквата Свети Георги вече се стъмнява, застанали момиченци и момченци, мънички, които продават нещо. И се спираме да видим какво продават. Като големите хора, и те продават нещо. Момченцето се казва Божо, момиченцето се казва Зара. Момченцето продава лотчици, направени от листове за тетрадка. Обаче им залепило флагче и написало с латински букви Созопол. Момиченцето продава цветя от салфетки, направени за цветени. Виждаш едни същества, които все пак ти връщат по някакъв начин куража, който все повече изгубва.
И се губи, да.
А не бива да го изгубва.
Какво обаче отнема това писане, примерно?
Цената може би е тази, че аз все пак съм подкарал един роман. До някъде и заради тези текстове не съм го довършил. Тоест, може би след време, след 50 години, ще бъде казано, че това е било романа на Деян Енев.
Кое? Тези недовършени, а всъщност текстовете са се превърнали в роман.
Тези текстове на практика са моя роман.
Романа е всъщност този живот, който живеем. Как прескачаш от бита, който ни залива от всякъде? Политика, мръсотия, какво ли не, лични проблеми, за да отидеш в духа, да накараш този читател да се замисли за това, че не се живее само с хляб.
Ами някак си наистина покрай тия колонки разбрах какъв е смисъл от писателския труд. Писателите по принцип, благодарение на това, което им е дадено, са едни прозорливци. Те наистина виждат много по-далеч от хората, които реално се занимават с практики на стратегиите и така нататък в политиката и в обществения живот. Понякога виждат по-надалеч. Мене вече ми е скучно да следя политическата атмосфера, защото всички тези са много ясни. Пределно ясни са. Прекалено ясни са. Тоест се мъча все пак да намеря, пишейки тия текстове, някакъв различен ъгъл, ако ще бъде такава обща тема. Или просто нещо, което мен ме радва. Такова нещо да го пиша. Освен това, Силвия, не забравя, че един писател като мен и като тебе с близо вече 30 годишно творчество, той е стара къща. Той има много недовършени размисли, текстове, фрагменти, неща, които могат да му помогнат винаги, ако случайно много е закъсал за срока и за предаването.
А как пишеш самите текстове? Как ги редактираш?
Ще ми се да ги пиша на ръка, но обикновено нямам време, пиша ги на компютър. А пък използвам практиката на Далчев. Аз не редактирам. Малко силно го казвам, но обикновено се опитвам да ги напиша до 2-3 през нощта. Преспивам малко и сутринта, преди да ги пратя в 5-6, отново ги изчитам. И това, понеже все пак са къси текстове, където всяка дума е важна, общо взето най-много някаква дума да сменя тогава.
Имаш ли обратна връзка? Пишат ли ти по повод конкретния текст?
Имах едно така много прекрасно преживяване. Една българка от Дания, когато един-два пъти се обади отдолу като коментар, издири ми мейла, писа ми и минавам един ден през редакцията на портал Култура и ме чака едно писмо. Вътре с 50 лева и с бележка. Моля ви, купете 3 от вашите книги и ги изпратете на еди кои си женици от еди кое си село, през което въпросната българка минала лятото. Те били някакъв ансамбъл там, пеят песни и така нататък, за да стигнат вашите текстове и до тях. И аз го направих това нещо. Още един момент да спомена. Понякога нарочно пише текстове, които са много камерни. Писах един текст за едно коте на един балкон. Кого интересува това нещо? И отдолу не щеш ли се появи коментар, че има едни същества в света, които живеят с книгите и които се хранят много често с такъв тип текстове, което така ми беше достатъчно.
Като става дума за писане, религиозно писане, т.е. писане за вярата, то е много трудно артикулируемо нещо. Това е дълбоко във всеки човек. Струва ми се, че точно през такова писане християнство би се превърнало в дълбока същност на всеки от нас.
И аз съм имал такива текстове по-проповеднически, по-външно-християнски, ако мога така да ги нарека. Но с течение на времето наистина разбирам, че християнство не е учение, то е начин на живот. И наистина ти не можеш да учиш един човек как да живее. Ти просто можеш единствено да му показваш как според тебе би трябвало да живее един човек. Така че все повече наистина не ме интересува това външно проповядване на християнството, а ме интересува точно показването на неговата същност в отделните човешки животи. Макар че има огромна нужда в нашата медийна и всякаква среда от ограмотяване. Така че има място и за онези текстове, които откровенно ограмотяват хората, пропагандират в добрия смисъл християнството. Просто някъде нарекох българите, ние сме мързеливи християни. Християнството е занимание постоянно и целодневно, включително и свързано с четене, с посещаване на богослужения. То е вид труд, който ти трябва да полагаш. А ние сме такива, че ако може, нали, да целунем иконата, даже и без да се редим на опашка, ако може да предредим, ако може да минем свещичка да запалим, когато няма никой в храма и е празно и спокойно, а и другото са вече нашите вътрешни религиозни преживявания. Но никога няма да забравя думите на един свещеник, който служи в храма Света Петка Самарджийска, отец Георги, който каза, че има хора, които не вярват, но рано или късно на всеки му се налага да повярва. Някак си аз се мъча да доближа моето писане вече до тази фраза, може би търсейки тъкмо тези места в живота, които ни показват ядките на вярата, същината на вярата. Освен това, има прекрасни четива за учелници, за пустинници, има патерици с събран житейския опит на християнските мъдреци и отци, където колкото повече израства човек във вярата, толкова по-малко той спира изобщо да наставлява и да учи другите. Което е много интересно, защото християнството е едно движение. Ти едновременно слизаш надолу, отлепейки твоето его от света. И именно чрез това слизане надолу ти се изкачваш. Между другото, в добрите текстове писателя прави същото. Той трябва да се смали, за да израсте текст.
А това как си представяш да се случи с едни младежи на от 20 години, да кажем, които цял ден са с двете очи в интернет, не вярват в особено много в нещо и за които днешния ден е всичко.
Разбирам много добре какво ми казваш, но знаеш ли, някак си народа има свои лични спасителни инстинкти. И ще ти кажа кой имам предвид. Предвид наистина тая страшна демографска катастрофа, която не сполетя. Изведнъж, ето това на лято, наблюдавам страшно много майки с колички с бебета. Нещо, което просто прави впечатление. Може би народа наистина има свои си механизми за спасение. Същото важи и за младите хора. Така че, както ще подчертая, че твоето наблюдение е много вярно, така и искам да кажа, че някак си не упреквам младите хора. Сред тях има и онези, които ще дадат солта на това поколение. Непременно ги има тези деца. Наскоро ми разказаха за някакво студентче, което не познава почти никак българската литература. И преподавателя му казва, искам да напишеш курсова работа за Павел Вежнов. То не го знае. То не знае никой от тия починалите вече големи български писатели. И изведнъж почва да ходи с една раничка. Записва се в библиотека и постоянно носи книгите на Павел Вежнов. Този автор страшно му харесва. И преподавателя казва, той има голямо творчество, не всички книги са чак толкова добри, колкото шедьоврите на Павел Вежнов. Той казва, не, аз искам да го изчета цели. Така че си има различни пътища за израстване. Въпросът е, че България се премина тази критична маса от мислещи хора, от хора отворени към културата, които все пак дават облика на обществото. Това нещо се премина.
Каза за този роман, който пишеш. Сега ще продължиш ли след излизането на книгата?
Да, романа ще го довърша аз. Истинския роман става дума, рано или късно. Даже понеже ти казах, че съм стара къща, мога и три да извада едновременно в един момент. Ще видим както дойде. Но сега така амбициите са ми свързани с това предстоящо излизане на този роман на забравения български автор Георги Божинов, Калунекаля, който слава Богу ще излезе октомври, ще бъде преиздаден, защото наистина това е едно четиво, което според мене, това ще отнеме десетилетия, разбира се, ще пренареди челото на българската литература. Лично аз с моите скромни така познания и умения литературни, не съм кой знае какъв нито литературен капацитет, нито литературен историк, но все пак имам някакви познания и разбирания. Аз лично поставям този роман веднага след Железния светълник на Талев.